Κύριε καθηγητά, κύριε Φαντή, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Ας ξεκινήσουμε με τα αυτά που είναι περισσότερο ελληνικού ενδιαφέροντος και είναι η σημερινή συνάντηση, η οποία γίνεται στις νομίζω 7 παρά 6,5 ώρα Ελλάδος το απόγευμα, ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο Πρόεδρο τον Ταγίπ Ερντογάν. Σε όλους τους τόνους, οι πληροφορίες που βγαίνουν από την ελληνική κυβέρνηση λένε ότι είναι μια συνάντηση χαμηλών προσδοκιών. Τα ερωτήματα είναι δύο. Πρώτον, πόσο χαμηλές είναι αυτές οι προσδοκίες, και δεύτερον, επειδή το ακούμε συνέχεια στις συναντήσεις ελληνοτουρκικές τα τελευταία χρόνια, ποιο είναι το νόημα αυτών των συναντήσεων και των συνομιλιών όταν είναι χαμηλών προσδοκιών, αλλά δεν ξέρω και τα χαμηλών προσδοκιών θέματα, αν εξαιρέσεις μια ηρεμία που μπορεί να υπάρχει στο μεταναστευτικό, και αυτό δεν ξέρω αν είναι θέμα Ελλάδας-Τουρκίας ή Ευρώπης-Τουρκίας, ούτε και τα χαμηλής, ας το πούμε, διαβάθμιση ζητήματα προωθούνται ιδιαίτερα. Τι νόημα έχουν όλα αυτά?
Κοιτάξτε, η συνάντηση έχει δύο διαστάσεις. Όπως πολύ σωστά στην ουσία αναδείξατε, η μία είναι δεν θα έλεγα συμβολική, αλλά η πολιτική διάσταση. Δηλαδή ότι δύο χώρες και οι δύο στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, έτσι, δύο χώρες οι οποίες έχουν τα τελευταία 50 χρόνια βιώσει πάρα πολλές κρίσεις, έχουν φτάσει στο κατόφλι μιας στρατιωτικής εμπλοκής, μικρότερης ή μεγαλύτερης δεν έχει σημασία, έχουν πάρα πολλά προβλήματα και διαφωνίες σε σχέση με την οριοθέτηση των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων. Συναντιόνται συνεχώς και αυτό έχει τη σημασία του, την πολύ μεγάλη σημασία. Το δεύτερο είναι εάν αυτές οι συναντήσεις βοηθάνε, όπως είπατε και εσείς, στο να προχωράμε παρακάτω, δηλαδή να τελικά να φτάσουμε κάποια στιγμή με βάσιμες ελπίδες στην οριστική επίλυση της διαφωνίας μας για την οριοθέτηση. Και βεβαίως και για το Κυπριακό, αλλά το Κυπριακό είναι πολύ ιδιαίτερο θέμα, υπό την έννοια ότι είναι ένα ζήτημα εισβολής και κατοχής, είναι διεθνές, δεν θέλουμε να το δημεροποιήσουμε. Θέλουμε να το συζητάμε με την Τουρκία, αλλά όχι να το δημεροποιήσουμε. Έχει νόημα το να συναντιόνται, έχει νόημα το να επιβεβαιώνεται ο πολιτικός έλεγχος στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο αυτής της διαδικασίας, της δειλής διαδικασίας προσέγγισης, επαναπροσέγγισης μετά την δύσκολη συγκυρία του 2020 και όχι μόνο. Είναι σημαντικό να υπάρχει η πολιτική βούληση από τις δύο πλευρές και κυρίως από την πλευρά της Άγκυρας, ή αν όχι αποκλειστικά από την πλευρά της Άγκυρας, για να έχουμε ηρεμία. Είναι σημαντική η ηρεμία, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία όπου βόρεια, νότια, αλλά και αλλού ο κίνδυνος της αποσταθεροποίησης είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεν είναι χωρίς σημασία η συνάντηση και νομίζω ότι μόνο θετικό είναι ότι συναντιόνται. Τώρα από την άλλη πλευρά, επειδή πάντοτε μιλάμε τι θα γίνει, θα δεχτεί η Τουρκία να πάει στη Χάγη, θα δεχτεί η Τουρκία να αλλάξει τις πάγιες θέσεις της και να προσαρμόσει την αντίληψή της για το ρόλο της και τη θέση της στο διεθνές δίκαιο. Αυτό βεβαίως ξέρουμε, επιβεβαιώνεται σχεδόν καθημερινά ότι δεν συμβαίνει. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στο μέλλον, πάντως τώρα δεν συμβαίνει, οπότε γι' αυτό οι προσδοκίες είναι χαμηλές.
Η ερώτηση που επίσης τώρα τελευταία τη βλέπουμε εμείς να διατυπώνεται που και που, παλαιότερα καθόλου, είναι το εξής. Συζητάμε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επί τη βάση απαιτήσεων που εγείρει η Άγκυρα από καιρού εις καιρό σε διάφορα πεδία, τα οποία θέματα η Ελλάδα προσπαθεί να διαχειριστεί. Και ένα ερώτημα είναι το εξής. Η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα από την Τουρκία? Δεν έχει τη δυνατότητα? Είναι αυτό το πολιτικό δόγμα? Είναι αυτή η αντικειμενική πραγματικότητα? Τι ακριβώς συμβαίνει?
Είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε τον όρο διεκδίκηση. Τι σημαίνει διεκδίκηση? Συζητάμε κάτι που έχει η Τουρκία και το θέλουμε εμείς? Προφανώς όχι. Αυτό το οποίο διεκδικεί η Ελλάδα είναι την διευθέτηση της διαφοράς μας με βάση το διεθνές δίκαιο. Οι περισσότεροι και οι περισσότερες που μας ακούνε θα πούνε ότι αυτό δεν είναι διεκδίκηση, είναι το αυτονόητο. Όμως αυτή είναι η προσέγγιση η δική μας. Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο και αυτή είναι η επιδίωξή μας, αν όχι η διεκδίκησή μας. Λοιπόν, τώρα θα μπορούσε η χώρα, γιατί το ακούω εδώ και δεκαετίες, θα μπορούσε η χώρα να διεκδικήσει κάτι άλλο, έτσι ώστε στην αντίληψη πολλών να κατά κάποιο τρόπο να ισοφαρίσουμε ή να ισοζυγίσουμε την ατζέντα, μιας και η Τουρκία εμφανίζεται με μια διευρυμένη ατζέντα, θέλει να συζητήσει τα ζητήματα κυριαρχίας κάποιων από τα νησιά, να συζητήσει σε ποιον ανήκουν ή δεν ανήκουν κάποιες βραχονησίδες και μετά να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της οριοθέτησης, είτε με διαπραγματεύσεις είτε με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε να διεκδικήσουμε κάτι, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα θέλαμε κιόλας να διεκδικήσουμε κάτι, γιατί στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, στη δική μου την αντίληψη, αυτό θα ήταν ένα δώρο προς την Τουρκία, γιατί είμαι στο βαθμό που ξέρω την Τουρκία και πιστεύω, ξέρω πάρα πολύ καλά το τουρκικό πολιτικό σύστημα, έχω ζήσει αρκετά χρόνια εκεί, θα ήταν μια ελληνική διεκδίκηση που, επαναλαμβάνω, εγώ βεβαίως δεν μπορώ να την προσδιορίσω αυτή τη στιγμή, θα ήταν δώρο, γιατί η Τουρκία θα έλεγε βεβαίως ελάτε να συζητήσουμε τη διεκδίκησή σας, αυτά τα οποία εσείς θεωρείτε, μαζί με τα δικά μας. Λοιπόν, και τότε εμείς θα έπρεπε να πούμε όχι, εμείς συζητάμε μόνο τα δικά μας και όχι τα δικά σας. Δηλαδή πάλι θα μπαίναμε, θα χτυπάγαμε στο γνωστό τοίχο, ο οποίος, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, έτσι κι αλλιώς οριοθετεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια.
Επομένως, και το να μένουν ανοιχτά εντός εκτός εισαγωγικών κάποια θέματα είναι και αυτό ένα κομμάτι λύσης του προβλήματος, ας το πούμε έτσι.
Δεν είναι λύση. Είναι η συντήρηση μιας κατάστασης σε παγωμένο, ας πούμε, σε μια παγωμένη κατάσταση. Δηλαδή είναι μια παγωμένη αντιπαράθεση, δεν θα έλεγα παγωμένη σύγκρουση, παγωμένη αντιπαράθεση.
Μάλιστα.
Η οποία, ναι, στο βαθμό που η Τουρκία παραμένει στις αφετηριακές της θέσεις, είναι πολύ δύσκολο για την Ελλάδα να δεχτεί να συζητήσει επί της, αν θέλετε, τουλάχιστον επισήμως αυτά τα πράγματα.
Τώρα, να πούμε μια κουβέντα πριν να αλλάξουμε θέμα και θα δούμε φυσικά τι θα γίνει και το απόγευμα στη συνάντηση. Είπατε ότι το Κυπριακό και όντως είναι ένα διεθνές θέμα, είναι ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει βελτίωση, ουσιαστική βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων με το Κυπριακό ανοιχτό.
Κατά την άποψή μου, όχι. Ξέρω ότι πάρα πολλοί θεωρούν το Κυπριακό δεν πουλάει. Τέλος πάντων, έχει κουράσει, έχουν περάσει οι γενιές οι οποίες έζησαν και τον ελληνικό αγώνα, φεύγουν σιγά σιγά βιολογικά για την Ένωση, εννοώ, και από το 1974 πια είμαστε δύο γενιές μακριά και υπάρχουν πολίτες και στην Κύπρο που ζουν την κατάσταση καθημερινά, αλλά και στην Ελλάδα που δεν έχουν την ίδια ευαισθησία. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει στο δικό μου το μυαλό καμία αμφιβολία ότι ακόμα και αν αύριο με κάποιο τρόπο διευθετούσαμε τη διαφορά ή τις διαφορές της οριοθέτησης με την Τουρκία, ακόμα και με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο, δηλαδή αυτό που παγίως εμείς θέλουμε, ποτέ δεν θα είχαμε την πλήρη εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων χωρίς την επίλυση του Κυπριακού. Στο δικό μου τουλάχιστον το μυαλό, το Κυπριακό είναι τεράστιο, είναι το εθνικό θέμα. Όλα τα υπόλοιπα, και επιτρέψτε μου να πω, είναι λιγότερο σημαντικά, όχι ότι δεν είναι σημαντικά, αλλά λιγότερο σημαντικά μπροστά στον ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε καθηγητά, θέλαμε να δούμε δύο θέματα ακόμη που είναι στην επικαιρότητα, στην πρώτη γραμμή. Καταρχήν, σήμερα σε όλο τον κόσμο καταγράφεται μια μεγάλη αγωνία για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Δεν είναι η πρώτη φορά. αλλά ίσως είναι τον τελευταίο χρόνο από τότε που ξεκίνησε η ένταση, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2023, είναι η πρώτη φορά που φαίνεται ένας πόλεμος να οδεύει προς μια κάποιου τύπου γενίκευση, ίσως γιατί η Χεζμπολάχ είναι διαφορετική από τη Χαμάς, ίσως γιατί το Ισραήλ έχει φτάσει προφανώς και στα όρια του με την έννοια ότι βλέπουμε μια προληπτική επιθετικότητα. Το είπε άλλωστε και ο Νετανιάχου ότι δεν περιμένουμε την πρόκληση, προσπαθούμε να την προλάβουμε, έτσι. Βλέπετε να έχουμε έτσι ανεξέλεγκτες καταστάσεις στην περιοχή?
Και εδώ πάλι είναι ζήτημα ορισμού. Τι σημαίνει ανεξέλεγκτες καταστάσεις? Ήδη θα λέγαμε ότι σε κάποιο βαθμό η αύξηση της έντασης της στρατιωτικής βίας είναι κλιμάκωση από μόνη. Δεν έχουμε ακόμα αυτό το οποίο φοβόμαστε, δηλαδή την περιφερειακή ανάφλεξη. Δηλαδή ο πόλεμος από πόλεμος του Ισραήλ εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων να γίνει διακρατικός πόλεμος. Έτσι, ακόμα και ο Λίβανος που υφίσταται το σφυροκόπημα του Ισραήλ δεν μπορεί ή δεν θέλει να αντιδράσει ή δεν μπορεί να αντιδράσει στρατιωτικά. Δεν έχει και τη δυνατότητα. Άρα αυτό που φοβούνται όλοι είναι τι στην ουσία. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η Ιορδανία θα εμπλακεί στρατιωτικά που είναι δίπλα στο Ισραήλ. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η Αίγυπτος όπως το 1973 θα επιχειρήσει κάτι εναντίον του Ισραήλ. Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι η Συρία θα κάνει κάτι. Άρα αυτός ο οποίος μένει είναι το Ιράν, η Τεχεράνη, η οποία βλέπει τους πελάτες της, τους αντιπροσώπους της, αυτούς, εν πάση περιπτώσει, στους οποίους ασκεί και η δαιμονία όλα αυτά τα χρόνια, να εξουδετερώνονται, να εξοντώνονται σιγά σιγά από το Ισραήλ. Πρώτα η Χαμάς, τώρα η Χεζμπολά, λοιπόν οι υπόλοιπες σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ ή αλλού δεν έχουν τη μαζικότητα αυτών των δύο έτσι ώστε να απειλήσουν το Ισραήλ. Άρα το Ιράν είναι που αντιμετωπίζει το δίλημα να απαντήσει σε μια, όπως πολύ σωστά περιγράψατε, σε μια προληπτική επιχείρηση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Είναι πιθανό αυτό? Τι να σας πω. Δεν έχουμε προηγούμενο, η εκτίμηση είναι δύσκολη. Υπάρχει το πρόβλημα βεβαίως της γεωγραφίας. Η γεωγραφία δεν ευνοεί μια χερσαία επίθεση εναντίον του Ισραήλ, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι εν πάση περιπτώσει αυτό θα είχε κάποιο επιχειρησιακό νόημα και στρατηγικό νόημα για την Τεχεράνη. Υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή με πολύ πολύ ισχυρή στρατιωτική παρουσία ακριβώς για να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Λειτουργούν προληπτικά σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να πω ότι τα πράγματα μπορεί να βγουν όντως εκτός ελέγχου, απλώς δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό αυτή τη στιγμή. Γιατί εξακολουθεί παρά την αύξηση της έντασης τα σουνιτικά καθεστώτα να μην θέλουν να εμπλακούν καθόλου στη σύγκρουση και ευτυχώς, και το Ιράν ίσως να μην μπορεί να κάνει τίποτα άλλο πέρα από το να πάλι να βομβαρδίσει ας πούμε μαζικά, και αυτή τη φορά όχι για λόγους συμβολικούς αλλά για να πλήξει όντως το Ισραήλ. Αλλά από ό,τι φαίνεται το Ισραήλ και η κυβέρνηση Νετανιάχου έχουν αποφασίσει ότι θα απορροφήσουν ένα ιρανικό πλήγμα όσο μεγάλο κι αν είναι.
Μάλιστα. Και τώρα κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, που ήρθε πολύ έτσι έντονα στην επικαιρότητα τις τελευταίες δύο μέρες, είναι αυτή η πρόθεση του Αλβανού Πρωθυπουργού, του Έντι Ράμα. Μάλιστα μαθαίνουμε, πέραν των άλλων, έχει προκαλέσει και ένα εκνευρισμό στην Άγκυρα, έτσι, η οποία έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε ότι θέλει να ηγηθεί αυτό που λέμε Ισλαμικός κόσμος. Ο Έντι Ράμα λοιπόν ανακοίνωσε πρώτα με δηλώσεις του στους New York Times αλλά και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι προτίθεται να δημιουργήσει ένα κρατήδιο των Μπεκτασίδων, όπως λέγεται, είναι ένα ισλαμικό ας το πούμε κρατήδιο, στα πρότυπα του Βατικανού και μάλιστα στα Τύρανα, πολύ πιο μικρό, το 1/10 νομίζω η έκτασή του από το Βατικανό, αλλά με δικά του διαβατήρια, υπουργεία και όλα τα σχετικά. Αυτό τώρα μέσα στην καρδιά της Ευρώπης τον 21ο αιώνα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η δημιουργία ενός κράτους με βάση θρησκευτικό δόγμα, εντάξει, δεν είναι τώρα και πολύ της εποχής, έτσι δεν είναι?
Προφανώς.
Τι σημαίνει και για... Τι σημαίνει?
Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι ναι, πρόκειται για κάτι μάλλον αστείο, γραφικό. Ποια μπορεί να είναι τα κίνητρα του κυρίου Ράμα για να θέλει να δημιουργήσει μία, και δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά στην ουσία μία ισλαμική Disneyland, έτσι, η οποία παραπέμπει σε ένα μυστικιστικό ισλαμικό τάγμα του, από ό,τι διάβαζα, γιατί δεν τα ξέρω κιόλας, του 10ου αιώνα, του 13ου αιώνα. Ποια είναι η λογική? Θα έλεγα ότι η λογική ίσως είναι πρώτα τουριστική, δευτερευόντως ή την ίδια στιγμή, γιατί ελπίζει ότι θα προσελκύσει κάποια κεφάλαια γι' αυτό το πράγμα. Ποιοι θα έρθουν να κατοικήσουν εκεί, ποιοι είναι αυτοί τα μέλη αυτού του τάγματος που θα έρθουν να ασκήσουν διοίκηση, όπως ας πούμε η Καθολική Εκκλησία? Θα έχουμε μία ανάλογη ελβετική φρουρά, η οποία θα είναι από πού? Όλα αυτά τα λέω προσπαθώντας να μην γελάσω κιόλας. Δεν αποκλείεται να το κάνει, αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο ανέκδοτο παρά κάτι σοβαρό.
Μάλιστα, δηλαδή τώρα εγώ να πω κάτι άλλο. Εντάξει, η Αλβανία είναι μια χώρα που έχει ιδιαιτερότητες. Και ο Ράμα ως πρωθυπουργός, ας πούμε ότι έχει και αυτό στις δικές του ιδιαιτερότητες, έτσι. Μπορούμε να παίζουμε με τέτοια θέματα και μάλιστα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ?
Ναι, δεν νομίζω, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει κιόλας να γίνει κράτος μέλος του ΟΗΕ και να έχει και μόνιμη αντιπροσωπεία στον Οργανισμό ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από εδώ ή από εκεί, δηλαδή διπλωμάτες, και ποιοι θα είναι αυτοί που θα στελεχώσουν τις διπλωματικές υπηρεσίες και τι θα είναι. Γι' αυτό σας λέω, είναι συμβολικά, είναι ενοχλητικό, αλλά επί της ουσίας είναι ίσως, να σας πω και πάλι δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, ένα τρίκ για να βγάλει κάποιος κάποια χρήματα ή να ελπίζει ότι θα βγάλει χρήματα. Τι να σας πω.
Εντάξει, είναι και αυτό μια πολύ έτσι σοβαρή εκτίμηση και προσέγγιση. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, εσείς τα παρακολουθείτε πιο καλά. Ο Ράμα είναι ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός από τον οποίο τα περιμένουμε όλα?
Μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που του δίνει, έτσι, το αλβανικό κράτος. Και το γεγονός, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι παντοδύναμος, αλλά μέχρι εκεί. Εμείς ασχολούμαστε με την Αλβανία, δυστυχώς, για λόγους που έχουν να κάνουν βεβαίως με την ελληνική μειονότητα και γιατί είναι δίπλα μας. Αν η γεωγραφία δεν ήταν αυτή και ήταν η Αλβανία κάπου έτσι εκεί δίπλα στην Πορτογαλία, ίσως να μην ξέραμε καν ποιος είναι ο πρωθυπουργός.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Φαντή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Όπως πάντα, διαφωτιστικός, ψύχρεμος. Αυτά τα θέματα είναι σε μια διαρκή εξέλιξη και μας επηρεάζουν ακόμα και όταν δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια, τα διεθνή θέματα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Σήμερα το απόγευμα έχουμε και την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Δεν περιμένει κανένας να γίνει κάτι το ιδιαίτερο. Μπράβο. Η ζωή όμως έχει και εκπλήξεις, αυτό λέμε. Εντάξει, ίσως όχι σε τέτοιο επίπεδο. Εκεί είναι λίγο πιο ελεγχόμενα τα ζητήματα. Αλλά ας υποθέσουμε ότι θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πολλές φορές και η γλώσσα του σώματος, πριν, μετά, έτσι δεν είναι? Στέλνει κάποια μηνύματα.
Και βεβαίως θα μάθουμε και την εκδοχή του Πρόεδρου Ερντογάν, ο οποίος πάντοτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής μιλάει στους δημοσιογράφους.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Κώστας Ιφαντής. Πολλά τα θέματα, φυσικά Ερντογάν Μητσοτάκης, φυσικά Μέση Ανατολή. Έτσι, χαμός γίνεται. Και βέβαια έχουμε τώρα και αυτή την ιστορία του Έντι Ράμα με αυτό το κρατήδιο, το οποίο θα έχει, λέει, έκταση 10 εκτάρια, όχι το ενδέκατο, το 1 τέταρτο του μεγέθους της πόλης του Βατικανού. Εν πάση περιπτώσει, πάρει είναι πάρα πολύ μικρό, και το 1 τέταρτο, το Βατικανό όσοι έχουν πάει και όσοι μπορούν να δουν είναι πάρα πολύ μικρό. 10 εκτάρια λέει, δική του διοίκηση, διαβατήρια, σύνορα κτλ. Τώρα, Ισλαμική Disneyland, υποκαθηγητής, για να βγάλουν λεφτά, δεν ξέρω, η φαντασία των ανθρώπων, να δούμε τι θα γίνει όμως. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι δεν έκανε απλώς μια δήλωση ο Ράμα σε μια εφημερίδα, που και αυτό θα ήταν σοβαρό, γιατί μιλάμε για αμερικάνικες εφημερίδες, για το New York Times κλπ. Διαβάζει όλος ο κόσμος.